Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. A través da Santa Porta do Cuarteto Caramuxo, invítote a entrar na edición número 438 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña y grazas por acompañarme una semana máis neste repaso por cancións e pezas varias da actualidade musical do país, sexa a través de concertos ou de novidades discográficas en sí. Esta Santa Porta fecha o terceiro álbum do Cuarteto Caramuxo, Reviravoltas, que van presentar este mércores 29 nun sitio ben especial, o Pazo de Rubiáns, en Vila García de Arousa, dentro do ciclo Clas Clas Festival. Xulia Feixo nas percusións, Marcos Padrón no acordeón, Felipe Aguel, Xoán Carlos Vázquez nos clarinetes, Óscar Prieto no clarinete baixo e Fernando Abreu no clarinete contrabaixo. Cuarteto Caramuxo. E de seguido, outro ciclo, o Xullo Pop, que ten lugar esta fin de semana no Teatro Colón da Coruña.
Fomos un equipo de primeira división. Somos o tempo perdido, una especie en extinción. Fomos campo cementado, a esperanza y a ilusión. Os paxaros que crían que era doado, que pudiera levantar calquera ovo.
Venres 1, no Teatro Colón da Coruña, estará Anxo Araújo coa súa banda presentando outro traballo tamén comentado en Ábrete de Orellas, o Plan de Urbanismo para un novo couto mixto. E a peza que vos quixen compartir esta semana é Fomos. Entradas de balde, hai que entrar na páxina do Teatro Colón, reservar a invitación e achegarvos o venres un a ver ese concerto de Anxo Araújo ou o sábado 2 o de Garza. Garza, xa sabes, o proxecto do batería Adrián Charlín. Este sábado 2 estará no Teatro Colón da Coruña dentro deste ciclo chamado Xullo Pop. O último disco, o primeiro longa duración de Adrián Charlín como Garza, chámase Interferencias. Esta semana compartín Tránsitos. E para fechar este Xullo Pop do 2022 estará o dúo Gran Poder o domingo 3. Lembra, de balde con invitación que recolles a través da web teatrocolón.es. Gran Poder, Martin Wu e Le Roi. E a peza que fecha e titula o seu regreso, PM.
Xa, agora, veña xa, que mellor estar en calquera lugar, mellor que neste perdendo tempo, perdendo segundos que son diñeiro, mentres podes estar en calquera outro lado, vivindo a vida, unha vida de catálogo, un filtro dourado na tua vida soñada, de mañas perfectas, mentres estás en calquera outro lugar,
Ola, orelludas e orelludos, son Toni Camaño, o afamado baterista da familia Camaño, e quero enviar un saúdo e unha presada ben grande de parabéns da miña parte, dos Camaños todos. Con moita forza, Pepe.
Eu non vou cambiar o mundo, eu non vou salvar Europa, aínda que poda. Eu non vou cambiar a historia, eu non vou romper España, aínda que rompa, rompa. Sento-me no brado, e só me importas ti. Tenho-te de lado, e xa sería así pra min. Levame a unha festa, pode que só quere esta, que nos caia en riba orquesta.
Romper España, escrita ao xeito da familia Camaño, con GN. Última canción que presentou a banda de Sigüeiro a pasada semana e que van tocar este sábado día 2 na terraza do Auditorio Mar de Vigo, nunha velada dobre na que estará tamén Berto. Familia Camaño e Berto este sábado 2 no Auditorio Mar de Vigo. E outra novidade que nos chegou estes días é o primeiro álbum de Filloas, Mediocre.
Prendes o televisor e das cuas cu, cuidaste comes mellor e das cuas cu. Queres botar unha man en as cuas cu, buscas empatía dentro desta sociedade. Estou cansado de buscar
a novidosa mestura de urban, pop e punk melódico en galego que nos chega a través da Regueifa Plataforma 2.0. Novidades do país, en este caso unha que ten que ver cunha colaboración, a de Bayuca e Xoel López, a través da Residencia de Hoy Empieza Todo, un programa de Radio 3. Esta fusión entre dous artistas con máis concertos e con máis repercusión nestes últimos tempos desde o país. Xoel López e Bayuca, Paxaro do Demo. Electrónica tribal, da canción alternativa de autor, da música tradicional galega, mil y una cousas, estas que nos ofrece Paxardo Demo, a canción de Bayuca, Xoel López, na que tamén está Antía Meixeiras no violín, as cantareiras e pandereteiras de Liliana e Xoxe Luis Romero na percusión. E falando de pandereteiras e cantareiras, as grandes xa Tan Xugueiras, que tamén estrearon unha canción precisamente na noite de San Xoán. Chámase Sejadoras, o novo de Tan Xugueiras. Lembrade, disco completo a luz o 29 de xullo.
xente siga falando, pouco a pouco vou collendo todo o que fun sementando. Ai la la la, ai la la la, desta terra non manda desbos. Ai la la la, ai la la la, desta terra non manda desbos. Ai la la la, ai la la la, desta terra non manda desbos. Ai la la la, ai la la la, desta terra non manda desbos. Como presta facer feira, como presta facer feira, os inxenuos poderosos non mandan na miña leira. Non mandan na miña leira. Os inxenuos poderosos non mandan na miña leira. Pola nai que me pariu, pola nai que me criou, polos que creron en min, xuro daqui non me vou. Xuro daqui non me vou. Polos que creron en min. Seja miña force, seja, seja miña force en toda miña terra. Seja miña force, seja, seja miña force en toda miña terra. Ai la la la.
Somos tan xugueiras e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por eses 400 programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en tan xugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua!
Tengo en el hombro un demonio que por la noche de insomnio me dice al oído que me vaya contigo.
Que me vaya contigo.
Y en el otro lado un angelito muy recatado me avisa, ándate con cuidado.
Ándate con cuidado.
Y yo ya no sé lo que hacer, lo que está mal, ni lo que está bien. Pero cuando te ve aparecer me dan ganas de correr. Me dan ganas de correr. Me dan ganas de correr. Me dan ganas.
Estudio.
Coa veterana banda xurdida de Granada, Escorzo, abrimos un pequeno apartado de música de fora do país. Ángeles y Demonios é a canción que vellen de estrear adianto do disco que sacarán en abril de 2023. Escorzo van estar na Galiza, por certo, este verán. A cita vai ser no festival Son Rías Baixas, 4, 5 e 6 de agosto en Bueu. O xoves 4 están Res B, Sofía Gavana, Jazz Woman, Maurino, Cool Nenas, o Benres 5, Queixo e Jazz Magnetism, Raiden, Ciudad Jara, Búhos, Bala, García en sí e Nación Quilombo. E o sábado 6 estarán La Moda, Tanxugueiras, Arnau Griso, Balkan Paradise Orquestra, Sara Jebe e a banda que acabamos de escoitar, Escorzo, flirteando en este caso coa cumbia e as guitarras afiadas. E de Granada con Escorzo saltamos ate Asturias con Alberto e García.
Tengo que decírtelo al oído, tengo que decirlo sin pensar. Vamos a bajar junto a la tribu. Llevo pluma de águila real. Y por lo menos no sienta mal cuando perdemos. Queremos más.
banda con base en Asturias, Alberto de García, estivo aí na Diña, en el Náutico de San Vicente do Grove, e ali probablemente presentaron este Tribu, que adianto, o do que vai ser tamén en 2023, como no caso de Escorzo, o seu sexto álbum. E outra das novidades que vimos, neste caso, escoitando pouco a pouco, porque se trata dun álbum, é Los Caballeros del Amor Hermoso, algo así como un proxecto xurdido das cinzas de Caballero Reinaldo, en o que atopamos o galego Manuel Macía nas guitarras, a Román García nos baixos e a Luis González nas voces e nas baterías. O selo Hall of Fame Records edita este Sagrado Corazón de Jesús, e esta semana propóñovos Solo, 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 Los Caballeros del Amor Hermoso. Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Hai algo máis de dous anos editábase Capturas, o último traballo do Xacobe Martínez Santelo Trío. A peza que o pechaba era esta Deixa-o ir. Pois Xacobe Martínez Santelo, neste caso en versión quinteto, vai estar o Benres 1 no Pazo da Peregrina dentro do ciclo Ames Jazz. Entre os concertos desta semana, quero sinalar especialmente as dúas citas con Falla Díaz e Benxamín Otero, no que repasan ese disco tan maravilloso chamado O Cabo Leirín. O xoves 30 no Castelo de Sobroso, entrada de balde con reserva, e o sábado 2 no Parque Torrado de Cambados. Falla Díaz e Benxamín Otero con este Cantar dos Presos, peza aprendida de Herminda Miramontes. Grabación o vivo no Teatro Colón da Coruña en decembro de 2020. Falla Díaz e Benxamín Otero.
Preso en la cárcel estoy, apoyado a una columna, ay, ay, ay. Y no me viene corazón de piedra dura, ay, ay. Preso en la cárcel estoy y no tengo pena por eso. Ay, ay, ay. Ni dejo de ser quien soy, ni soy el primero preso. Ay, ay. En la puerta de la cárcel, no te pongas a llorar, ay, ay. Donde no me quitas pena, no me la vengas a dar, ay, ay. Alumeame luniña, alumeame lunare, ay, ay. Alumeame luniña, van a pasear. Ay, ay.
Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Brete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Abrete de Orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta.
A amiga do programa Guadi Galego ten dúas citas en concerto esta semana. O Ben Resum vai estar en Sarria e tamén actuarán de Vacas. E o domingo 3 estará na Festa da Cereixa, na Laracha. Con ela vou pechar esta edición 438 de Ábrete de Orellas. Non co seu último traballo Costuras, senón co que editou en 2014, Lúas de Outubro e Agosto. Grazas por estardes unha semana máis aí, ao outro lado do teléfono móvil, do computador ou das emisoras máis orelludas da Galiza. Quedades con Guadi Galego e Aromas de Terra.
Se fosse cantar.